Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Kako povezati srpsku privredu sa srpskom dijasporom? To je tema o kojoj su u emisiji Tako stoje stvari naše televizije razgovarali urednik Zoran Stanojević i njegovi gosti Aleksandar Radovanović iz Privredne komore Srbije, Slobodan Ivanović, naš iseljenik i biznismen iz Kanade i Miša Ćirić iz dijasporske grupe Upakovana nostalgija. A sve u susret predstojećem sajmu dijaspore 5. i 6. juna u Cirihu, na kojem će biti predstavljene mogućnosti privredne saradnje matice i dijaspore. Čućemo najzanimljivije delove razgovora. U Beogradu je pre dve nedelje održana 7. konferencija srpske medicinske dijaspore. Bili su prisutni lekari našeg porekla i stranci iz 15 zemalja. Na ovoj konferenciji smo upoznali doktora Tibora Tota, specijalistu patologa koji živi i radi u Uppsali u Švedskoj. Na kraju emisije čućemo kako žive naši iseljenici u Irskoj. U Korku je pre 10 godina osnovano prvo srpsko udruženje. Inicijator osnivanja je bila Biljana Labus koja će govoriti o životu Srba u Irskoj. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Thank you.
Slušate Beskrajni plavi krug. U Cirihu će se 5. i 6. juna održati sajam srpske dijaspore na kojem će biti predstavljeni firme iz Srbije i mogućnosti povezivanja naše privrede sa poslovnim ljudima iz dijaspore. To je tema o kojoj su u emisiji Tako stoje stvari naše televizije razgovarali urednik Zoran Stanojević i njegovi gosti Aleksandar Radovanović iz Privredne komore Srbije, Slobodan Ivanović, naš iseljenik i biznismen iz Kanade i Miša Ćirić iz dijasporske grupe Upakovana nostalgija.
Pa da počnemo od vas, gospodine Ivanoviću. Jeste li vi gastarbajter?
Ne sviđa mi se izraz gastarbajter. Bolje kažete rasejanje, ali to je nemačka reč. Da kažemo rasejanje, i jesam, ja sam u rasejanju u dijaspori, 46 godina i to je to.
A jel vam se ne sviđa što je nemačka reč ili vam se ne sviđa ono što se za tu reč vezuje?
Pa kad imamo srpsku reč, zašto bi potrebljavali gastarbajter ako sam ja rasejanje ili dijaspora?
Ja kad govorim, kad upotrebljam taj izraz, ne upotrebljam ga samo kao, upotrebljam ga kao pojam koji mnogo više govori. Aleksandre, jel mi imamo u Srbiji dalje odnos prema iseljeništvu kao prema tim gastarbajterima iz kraja 60. i 70.
Pa mi sad u Privrednoj komori Srbije pokušavamo jedan model novi da primerimo u saradnji sa dijasporom. Naš cilj je prethodno da je okupimo, da je umrežimo na jednim novim osnovama, znači na ekonomskim osnovama, profitno orijentisano i da u cilju, da kažem, razvoja i napretke Srbije iskoristimo njihova znanja, poslovne političke veze, kapital i iskustvo.
To je dobar politički odgovor, ali me zanima šta ste promenili u pristupu.
U pristupu menjamo zato što drugačije posmatramo. Pokušavamo da što više konkretnih aktivnosti organizujemo u cilju saradnje sa našom poslovnom dijasporom. Evo, konkretno, mi smo, da kažem, na početku ovog perioda, da kažem, novog vala sa dijasporom, a to je, imamo sad zakazani sajam 5. i 6. u Švajcarskoj, u Cirihu, gde će... 5. i 6. juna, gde ćemo, prikazati našoj dijaspori šta srpska privreda može da ponudi svetu celom. Tako da.
Mišo, ima li tog nerazumevanja sa kojim sam ja počeo? Ko je to srpska dijaspora i da li može da se prepozna samo u tom čoveku koji je otišao da radi, da zaradi i da tamo ne troši ništa nego sve da donese u zemlju?
Odlično pitanje, hvala vam. Nepoverenje i nerazumevanje je najveći problem u komunikaciji ostvarenja želja sa obe strane. Kada obično pitaju ljudi kada je nastao taj pojam dijaspora, grčka reč raskorenjenje, kada Aleksandar Makedonski krenuo na istok pa mešavina Grka i Jevreja, tada je nastao taj pojam. Kasnije naš Sveti Sava kad je otišao na Hilandar, pa Arsenije Čarnojević kad je poveo Srbe na sever, da bi prošle godine proslavili 200 godina kada je prvi Srbin došao iz Američke države, Đorđe Šagić, alias George Fisher, do današnjih najmlađih generacija koji prate program radio televizije Srbije na svim mogućim tehnološkim uređajima. A mi se samo trudimo da to nerazumevanje koje je bilo decenijama, a nema potrebe. Zato što kada pitate šta je razumevanje, to je kao dlan. Matica, otadžbina je dlan, a ovo su kontinenti. Severna, Južna Amerika, Australija, širom Evrope, Afrika, Azija. Jedno bez drugog ne može. Francuzi, ali svi se druže.
Dajte mi primer, recimo, kako ja mogu da prepoznam tu lošu komunikaciju.
Loša komunikacija, ako neko nekog zove, daj mi, od glagola dati. Glagol dati je ostavljen, zaboravljen. Isus Hristos je prvi rekao, ja dajem da bi dobio. Zbog toga se mi trudimo da je novi talas, i zato i hvala Radio Televizije Srbije, koja daje talas komunikacije, da se da informacija, da se da poverenje. Posle poverenja počinje sve, kao i dvoje ljudi. Ako se momak i devojka ne razumeju, mogu da se druže danima, nikad brak neće biti.
Slobodane, šta vama smeta u tom odnosu? Budući da ste vi stalno između, praktično ste više nad Atlantikom nego kod kuće.
Pa da, ja sam preletio okean gomilu puta zbog posla koji radim uvek sa Jugoslavijom, sad sa Srbijom. Jednostavno, ovo što je Miša pomenuo, to je osnova. Zahvaljujući vama, mi vas gledamo sada i u Torontu i u celoj Kanadi i Americi. Imamo neku približnu informaciju zahvaljujući RTS-u. Međutim, ovaj drugi deo koji treba da urade državne institucije vezano za nadređena ministarstva po oblastima od turizma pa nadalje, treba da odrade, znači ta ministarstva kako? Vrlo prosto. Da odrade neposrednim svojim fizičkim prisustvom i tribinama koje bi napravili tamo, znači da otvore našim ljudima u dijaspori, da im otvore, znači vidike gde mogu dolaže novac regulativu i ostalo. Jer propaganda je teška. Individualno mi smo prvaci sveta. Znači, čovjek koji dođe u Srbiju, on se vrati, počne neku priču koja nema veze sa nekim zakonskom regulativom. Kao ispada u Srbiji, ne može ništa se raditi. Može. Evo, Privredna komora je sad organizovala taj savet gde mi imamo šanse da u nekom budućem vremenu dobijemo te glavne informacije i da privlačimo, znači, dijasporu da dođe ovde. To su mediji i državne institucije. Medije imamo, znači imamo vrlo jeftino da gledamo sve kanale iz Srbije, uključujući vaš, koji i vaš često gledamo. Tako da tu treba poraditi, znači, na upoznavanju dijaspore sa stanjem u Srbiji i mogućnostima gde da investiraju.
Da, ali ako mogu da primetim, dijaspora dosta, kao što ste rekli sami, dosta prati, zna šta se dešava, ali postoji očigledno taj neki nesporazum oko toga ukoliko neko želi da uloži, ne mora da bude novac, možda bude i znanje, pretpostavljam. Ono što bi bilo atraktivno da se od dijaspore dobije, odnosno da se donese s polja. Aleksandar, dakle, vi ste rekli, spremamo se da uradimo. Šta, precizno rečeno, ćete učiniti?
Pa konkretno, mi prva stvar koju planiramo da radimo jeste da pokušamo da povežemo nove generacije, znači, sa maticom. Znači, mlade generacije koje dolaze u dijaspori.
Dolaze... O kome govorite? Onima koji su se rodili tamo ili onima koji su
se rodili
otišli...
tamo i oni koji su otišli tamo.
Skorije.
To, tako je, skorije. Pokušavamo da napravimo jedan most između matice i njih preko određenih aktivnosti koje planiramo da radimo, a to je pre svega ono što je i vaš zadatak, da im pružimo pravu i adekvatnu informaciju. To je ono što Privredna komora Srbije može svakako da ponudi.
Oni se često žale, ako ne znam da u tome podržavate, da u jednostavnim administrativnim stvarima nemaju baš najbolju podršku. Je li to stoji i dalje ili je to bilo nekada više?
Čuveni efekat tetka Mica. Tetka Mica je sinonim za šalterskom službenicu. Da li neko iz Srbije ili sveta kada dođe kod nje i zamoli za nešto, treba da sagne glavu 20 cm, da raširi osmeh 30 cm, da bi dobio ljubazni odgovor. Mi se trudimo da tetka Mica više nema.
Jel nema tetka Mica u svetu?
Tetka Mica još uvijek ima.
Ne, pitam u
ima
svetu.
Ima i u svetu. Da. Birokratija je svugde. Ali ako mi govorimo, lepo ste rekli gastarbajter na početku, arbajt je raditi. Nove generacije mladih ljudi u svetu su inženjerske generacije, tehnološke generacije, puno rade i nemanje vremena ni za koga, ni za šta je budućnost, da se u što kraćem vremenu. Zato i hvala Privrednoj komori Srbije i vama što ste dali tu informaciju. Gospodin Ivanović, koji sutra putuje za Toronto, preneće svom sinu, njegov sin preneće svom drugaru, znači od LA-a, od Silikonske do Silicijske doline, do onih najmoćnijih mladih programera, do onih koji uvoze hranu i piće Srbije, čuće se lepa reč da neko brine o nekome i da tetka Mica polako ide u istoriju. Ima ih širom sveta, ali naš je trud da ih sve manje ima ovdje.
A šta je to što treba da prenese? Šta je, recimo, gospodine Ivanoviću, to što vi sad možete da kažete, a niste mogli da kažete ranije?
Uglavnom, to se svodi, ja sam radio posao i ranije, radi ga i sada. Znači, država Srbija, institucije, treba da neposrednim fizičkim prisustvom na kontinentu. Vi imate sad ambasade i konzulate. Međutim, drugo je kad dođe neko odavde i kad on održi predavanje, recimo...
Da, postoji temu... interesovanje za takve predavanje?
Kako? Mi imamo 200 i nešto crkveno-školskih opština u Kanadi i Americi. Zamislite sada koliki je to posao da dođe neko... Kad dođe neko, on je merodavan i kompetentan da priča o zakonskoj regulativi, o mogućnostima. Ne vredi ja da pričam. Ja sam dijaspora. Ja sam dijaspora. Dijaspora ne može pričati. Nego
ali
morate vi odavljati.
Ali kad govorite o tim ljudima, mi kad kažemo dijaspora, to zvuči kao da postoji jedna jedinstvena celina koja prosto funkcioniše homogeno. Svi kao jedan misle. Međutim, kad se malo istraži, onda se utvrdi da u toj dijaspori prvo postoji neka stara dijaspora koja je otišla još pre Drugog svjetskog rata, pa oni koji su došli posle Drugog svjetskog rata, pa oni koji su otišli 90-ih. Kako se, jel se dijaspora takođe deli kao što se dele i ljudi
u matici? Mi smo individualno prvaci sveta, rekao sam. Znači, mi se, svako ima neko svoje, bila je podela od crkve, podela po političkoj liniji, po svim tim. Međutim, sada je to...
Znači, mislim, svaka moda podela iz Srbije prelazi u dijasporu.
Tako. Mi sada imamo, znači, ujedinjenje Srbije u 98 slučaja, nema tih podela mnogo više, ali treba poraditi na ovom drugom delu. Srbija ima ponudu dobru izvozu i ima ponudu u Banjama, ima ponudu u svemu što postoji kroz neka ova nadređena ministarstva. Znači, moja ideja i moja priča je cela, znam moji ljudi kako razumno, evo, da treba da kupi nešto ovde, da dođe, pa kome da se obrati? Znači, mora neko da dođe od vas tamo, da ispriča da ga zainteresuje, prvo da kupi neki hotel ili neku, u neku privatizaciju da uđe i da dođe ovde da nastavi da živi, da umre. A ovde ili već, ne znam, ovi mladi što su došli, oni su potencijal. Međutim, i tamo se teško živi. I tamo se teško živi, ali ima potencijala velikog podustva da budemo informisani. Vi ste jedan bit informacije, međutim, tu se sad deli. Imate 100 televizijskih emisija, imate gomilu štampe gde se piše jedno. I mi smo zbunjeni. Mnogi smo zbunjeni, nisam ja. Ja dođem ovde i tamo, pa znam otprilike šta se dešava. Ali znači, samo uz vas mi možemo da dobijemo pravu informaciju o svemu što izdao se onda ulaže, kao što se i ulaže.
Da. Mišo, vi imate tezu da je dijaspora takođe odlično tržište za srpske proizvode. Kad kažemo da Srbija možda ne može da proizvede dovoljno za Ameriku, ali da, ili za Kanadu, ali da možda može da proizvede za dijasporu koja je za to zainteresuje.
Kada danas pitamo ko na Manhattanu u Njujorku pije italijanska vina, piju ljudi iz Italije poreklom. Ko u Montrealu u Francuskoj pije francuska vina, piju ljudi koji tamo žive. Naših ljudi nema više od 5 miliona i nema manje od 3 miliona u svetu. To niko ne može da dokaže. Svaki dan da neko uzme po jedan dolar nečega iz Srbije, jednu knjigu da pogleda ovu emisiju, da se osmehne sportski, da navija za Noleta, da priča o kulturi, o zdravstvenom turizmu, medicinskom turizmu, to je velika moć koju mi samo kopiramo. Mi ovo što sada kao vaši gosti govorimo nismo mi izmislili. Tako rade svi na svetu i u turizmu, i u sportu, i u kulturi, i u investicijama. I što je najvažnije, ova godina statistika govori, a vi to na RTS-u stalno prenosite, da je izvoz znanja u IT sektoru i u pameti koji odavde ide ka svetu, zahvaljujući dijaspori koja to dalje prenosi i umrežava, prešao u bruto iznosu izvoz kukuruza, maline, šljive i drugih proizvoda kojima se mi ponosimo, ali znanje je nešto po čemu se Srbija u godini Tesla i jubileja prepoznaje.
Ali mislite da takođe da može da se izvozi ono na što su ti ljudi, eventualno koji su odrasli ovde, navikli da bi mogli da kupuju kad govorite o tom patriotizmu?
Spomenuli ste na početku reč upakovana nostalgija. Osjećaj mirisa, ukusa, zvukova i svoje nacije je to što ste rekli. Nažalost, tokom 90-ih i sankcija nismo mogli da izvozimo na zapad. Pa su druge republike nama u okruženju plasirale proizvode na naše ljude koji su navikli na te proizvode. Zahvaljujući komori i vama pravimo tim reafirmacija povratka naših proizvoda. Naše ljude samo treba ohrabriti i izvozit ćemo i mineralnu vodu i konditore, svu drugu vrstu hrane, nameštaj. Ima potencijal, ali ova emisija je to ohrabrenje.
Aleksandre, kad ćemo mi od priče o tome šta treba doći do toga da se to zaista ostvaruje?
Ja se nadam vrlo uskoro. I
definišite mi to uskoro.
Pa već ove godine se nadam da ćemo neke opipljive rezultate imati, jer mi smo, da kažem, konstituisali ovaj poslednji savjet za dijasporu prošle godine u junu. Imali smo prvu, drugu sedmicu. Na drugoj sedmici smo konačno dobili konkretne predloge aktivnosti koje planiramo za, da kažem, naredni period. Jedan od tih aktivnosti je i ovaj logističko-distributivni centar i ovaj sajam dijaspore u švajcarskoj Ciriku koju organizujemo.
U junu smo rekli, da.
I ovaj odlazak u Lyon, poseta Srbima Južne Francuske. Tako da, takođe, u Save dijaspore smo uključili i mlade ljude, jer su nam jako važni da se povežemo sa novim generacijama koje su tamo. Jer ako to ne uradimo sada, mislim da je zadnji moment to da uradimo. Ako ne uradimo, mi ćemo izgubiti vezu sa našom dijasporom u svetu.
Da. Hvala vam na ovom razgovoru i poseban pozdrav za one u dijaspori. Hvala vam i naravno pratit ćemo češće ono što se u dijaspori dešava.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall. Hey,
thanks for your patience. Something rational, I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you
U Beogradu je pre dve nedelje održana 7. konferencija Srpske medicinske dijaspore. Bili su prisutni lekari našeg porekla i stranci iz 15 zemalja. Na ovoj konferenciji smo upoznali i doktora Tibora Tota, specijalistu patologa koji živi i radi u Uppsali u Švedskoj. Ovde je gospodin Tibor Tot iz Švedske. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako se osjećate u Beogradu?
U Beogradu se jako dobro osjećam, kao uvek. Ja sam isto treći put na ovim danima dijaspore. Uvek je prijatno da sastanete sa ljudima koji znate i da upoznate nove, naravno, i svoje struke. I jako je prijatno, to je stvarno.
Da li ste primetili neki napredak u srpskoj medicini, bar za ove tri godine?
Moja je najuža specijalnost patologija dojke. I ako se radi o patologiji dojke, onda prva stvar koji dolazi je screening, rano otkrivanje raka dojke. Ja sam pratio kako se uvođenje screeninga za rano otkrivanje raka dojke odvija u Srbiji. Imao sam prilike da učestvujem u nekim konferencijama što je organizovano pre svega za radiologe i moram da vam kažem da ima napretka, ali je na neki način to onako sporih koraka napred. Dosta spor. Mislim da dosta sporo ide uvođenje ovog screeninga u zemlji.
Da li je to u pitanju odnos samog stanovništva prema zdravlju ili je u pitanju nemaština para?
Mislim,
i edukacija.
Mislim da je to jedno veoma kompleksno pitanje, nema samo jednog uzroka. Ako dobro znam, ako sam dobro informisan, onda donacijom iz Japana obezbeđeni su mamografski aparati koji su dobro kvaliteta, tako da to je jedan dobar deo nemaštine para se predrodilo na ovaj način. Stručnjaci u Srbiji su jako dobro obrazovani. Verovatno treba da se malo usavršavaju u ovoj novoj modernoj radiologiji i patologiji dojke, ali osnove imaju i to nije samo pitanje i nije pitanje prvenstveno edukacije. Ono što ste rekli da je to možda svest kod ljudi, ovo društveno pitanje, toga ima, naravno. Ja obično kažem da, znate da u Švedskoj imamo organizovani screening za dojku od 80-ih godina. Ima i malo razlike između različitih delova u Švedskoj. Ali kažem ovako, ako bi jedna vlada odlučila u Švedskoj da ukine screening za dojku, ta vlada bi pala preko noći. Pošto žene, koje isto tako su naravno značajni politički faktor u Švedskoj, to ne bi dozvolili. One smatraju da je to njihovo građansko pravo da im država obezbedi uslove za rano otkrivanje raka i rano otkrivanje cervikalnog raka okso. Tako da mislim da treba da stignemo do tog nivoa da žene Srbije ne samo da budu zainteresovane, nego i da zahtevaju od vlade se preuzmu brži koraci za uvođenje regularnog screeninga u celoj zemlji.
Kakva je vaša saradnja sa lekarima u Srbiji?
Znate ovako, ja sam novosadski đak, tako da imam jednu jako, jako dobru saradnju sa lekarima iz Novog Sada, pre svega sa patolozima, ali što se dojke tiče i sa radiolozima. Dolazim često u Srbiju i na ove dane dijaspore, a i u drugim prilikama organizovanih sastanaka u Novom Sadu, na primer, jako lijepih sastanaka. Ova dijaspora, uloga dijaspore je verovatno ne samo da na neki način donosi svoje iskustvo na ove dane koje se održavaju svake godine, nego mi imamo jednu drugu ulogu da sa ovom mrežom kontakata što smo ustanovili, da neki način omogućimo vrhunskim predavačima da dođu i da drže škole za naše srpske lekare ovde u Srbiji. To smo i učinili. U Novom Sadu smo imali takve škole koje su organizovane od strane Instituta za onkologiju u Sremskoj Kamenici, a tamo smo uspeli dovesti vrhunskog stručnjaka iz Karolinskog instituta u Stokholmu, jednog radiologa. Isto tako smo uspeli organizovati jednu evropsku školu patologije dojke pre 2 godine u Novom Sadu sa 70 učesnika patologije iz cele Srbije. I to je bilo veoma, veoma cenjeno i dobro posjećeno. To mislim da je bitno za onu stalnu edukaciju, kontinuiranu edukaciju kadrova u Srbiji. Dojka je jedno područje, patologija dojke i radiologija dojke, pa i terapija koja se veoma brzo razvija i koja će se isto tako i u budućnosti razvijati, pošto znate da rak dojke je jedan od najvećih problema u medicini danas.
Kako vi živite u Švedskoj? Jeste li zadovoljni?
To je jedno veoma teško pitanje, moram da vam kažem. Što se tiče mogućnosti za razvoj u struci, veoma sam zadovoljan. Veoma sam zadovoljan jer sam imao sreću da radim u jednoj instituciji koja je poznat u svetu što se dijagnostike bolesti dojke tiče, što sam imao i imam kontakte sa najvećim stručnjacima u ovoj oblasti u celom svetu, što sam imao priliku i imam priliku i dan danas da budem u radnim grupama u Evropi, Evropsku radnu grupu za patologiju dojke i tako dalje. I to naravno, na to sam i ponosan i to veoma sam zadovoljan sa ovim. onda znate ima onu drugu stranu materijalnu. I ako živite u Švedskoj, nećete postati milioner kao lekar, ali možete živjeti komotno od svoje plate. Tako da i sa ovim sam veoma zadovoljan. Ali ima i jedne druge strane, naravno. To je to da život se promijenio ipak. Ja sam više nego 30 godina živeo u Vojvodini, u Srbiji. Živio sam jedan normalan život sa druženjem, sa prijateljima, sa neposrednim odnosima. A ljudi u Švedskoj su veoma distancirani, hladni. Nemate ovaj socijalni kontakt što imate ovdje u Srbiji. Ako vam kažem jedan primjer, ako pozovete nekog da dođe u goste, jednu porodicu, dođite nam, posjetite nas, onda morate reći koji dan i tačno u minut kada da dođu i kada ćemo završiti, kad treba da odlaze. Dođite 10. oktobra u 6 sati pa ćemo se družiti do 8. To je nepojmljivo za srpske prilike, mislim. I ovo je samo jedan mali primjer, ali ovaj socijalni deo je taj gdje ja nisam naročito zadovoljan. I znate kako, ako vam dijete jednu noć priča u snu i počinje da priča na švedskom, onda shvatite da se nešto promijenilo.
I to na vašu sreću ili žalost?
Pa znate šta, ja mislim da Švedska je pružila priliku za moje dve ćerke da budu šta hoće. Jedan je fotograf, drugi je lekar. Ali nisu imali priliku da nauče onu našu kulturu, i srpsku i mađarsku, pošto sam ja originalno Mađar. I to mi je žao. To mi je žao, pošto mislim da je naša kultura ovdje u Srbiji tako bogata da bi oni bili bolji ljudi ako bi savladali i taj deo znanja.
I ne bi gledali na sad koliko će da traje posjeta.
Tačno.
Doktore Tot, hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Evo novog iskustva iz Švedske. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je gospodin Tibor Tot, patolog koji živi i stvara u Švedskoj.
Hvala vam najljepše.
If I had to do the same again, I would. many years I haven't seen a rifle in your head. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land. There was something
slušate Beskrajni plavi krug. U Irskoj, u gradu Korku, je pre 10 godina osnovano prvo srpsko udruženje. Kasnije je osnovano i udruženje Srba u Dublinu. Inicijator osnivanja je bila Biljana Labus, koju ćemo sada pozvati telefonom.
Dobar dan. Kao prvo, htjela bih da vas pozdravim veliko vaše sve u studiju i da se zahvalim na vašem interesovanju. Zatim bih htjela u ime Srba iz Korka da pozdravim prvenstveno sve Srbe na Kosovu, da im poručim da mislimo na njih i sve Srbe u našoj Srbiji i širom svijeta.
Vi već 10 godina imate jedno srpsko udruženje u Korku. Kork se nalazi u Irskoj i po Korku je poznati fudbalski klub koji je nekad igrao sa jednim našim klubom, pa su Srbi dolazili na navijaju.
Jeste, tačno, to je bila Crvena zvezda i tu je bilo jedno ukupno 400 do 500 Srba koji žive u Irskoj, tu su došli da navijaju. Pa tačnije, mi smo udruženje registrovali 2008. godine, međutim, Srbi u Irskoj žive, kako ste možda i upoznati, nekih 10 do 12 godina. Znači, tu imamo samo par ljudi koji su tu živli i duže. Srpska, znači, dijaspora u Irskoj nastala je prije svega 10 do 12 godina. Srba u Irskoj imamo nekih, u Korku tačnije, imamo nekih možda 100 porodica. I mi jesmo krenuli sa inicijativom da se osnuje neko udruženje prije nekih 10 godina. I tako, to su prvi naši putevi da nešto stvorimo i ostvarimo u vezi naše kulture, istorije i ostalog.
A kako se družite? Da li imate nekakav klub ili jednostavno se družite po kućama?
Mi smo se družili najviše po kućama i dosta intenzivno smo se družili, pa tako i lakše ide to sve sa ostvarivanjem udruženja i tako. Međutim, htjela bih da naglasim da u Irskoj, zahvaljujući našem britansko-skandinavskom episkopu Desteju, on je ostvario misionarsku parohiju u Irskoj. Tako da jednom mjesečno ili par mjeseci nama dolazi paroh iz Engleske i mi tu imamo službe. Tako da Sveti Đorđe je glavna slava, ona se drži u Dublinu, a mi u Korku smo dobili Vidovdan kao proslavu. Tako da taj Vidovdan eto svake godine proslavljamo kao glavno druženje. A inače tako sastajemo se, pravimo razne sastanke i tako.
Kakav je profil ljudi koji žive u Korku, Srba? Da li su to intelektualci, radnici? Da li je to izbeglička populacija koja je napustila nevoljno svoje ognjište?
Pa eto, u velikoj većini najveći procenat je izbjegličkog stanovništva koje je posljedicama ovog posljednjeg rata napustilo svoje ognjišta. Međutim, imamo tu i intelektualnu masu, što bismo rekli na srpskom jeziku, izliv mozgova, tako da imamo dosta naših ljudi koji rade u informatici ili čak imamo i doktora i magistra i tako.
Kako ste vi dostigli do Korka, do Irske?
Mislite, ja lično sa mojom porodicom.
Da.
Pa eto, naglasila bi da smo moj muž i ja prva porodica u Korku koja je sa djecom došla. Tada je bio ovdje jedan naš doktor nauka, ali mi nismo još njega tad poznavali. On je bio sam, sad je i on dobio porodicu, proširila mu se porodica. Pa mi smo izbjeglice iz Republike Srpske Krajine, živjeli smo u Srbiji 5-6 godina i onda smo odlučili da pokušamo da odemo u tuđu zemlju. I sad, eto, ako mi dopustite iz ove perspektive, htjela bih da kažem kako naša otadžbina i zemlja odavde izgleda potpuno drugačije. Znači, kad odete u tuđu zemlju, postane to sve malo teško i počnete jako da volite vašu otadžbinu i vaš narod i shvatite koliko je to sve vredno i veliko.
Tako je. Nostalgija je očigledno prisutna.
Pa svakako, znate. I ima tu još jedna velika stavka zbog koje ljudi, eto, mi smo prvi put naravno krenuli da nešto organizujemo, pošto živimo u zemlji u kojoj nije bilo, nema niti ambasada, niti neko srpsko udruženje, niti naša crkva, nema ništa i odnekud mora da se krene. Ali velika stavka, htjela da naglasim, su naša djeca. Odjednom krenete da se brinete šta će biti sa njihovim identitetom nacionalnim, sa jezikom, sa kulturom, da li ćete dovoljno da ih naučite u istoriji našeg naroda, da li ćete dovoljno ljubavi prema našoj zemlji da usadite našoj djeci. To je znači jedna osnovna stavka zašto ljudi kreću da se udružuju i prave naša kulturna udruženja i tako dalje.
Znači integracija, a ne asimilacija?
Pa svakako integracija, mislim, svakako, makar sad mi ovi što sam da ne kažem svježi, ne znam kako je sad sa Srbima u Americi koji tamo žive dosta duže ili u Engleskoj, na primjer. Mislim da je jako, jako važno da se očuva što čvršća veza između matice i dijaspore u svakom pogledu, a to možemo samo tako ako u našu djecu učimo odakle su, ko su, da budu ponosni na svoju zemlju i na svoj narod. Samo tako može ovaj da se uspije u svemu tome. Svakako samo integracija. Po mom mišljenju.
Imajući u vidu da Irska je jedna od zemalja koja se najviše raseljavala u Sjedinjene Američke Države i možda u druge delove koji su pripadali Velikom Britanskom carstvu, kako su vas prihvatili Irci?
Pa ovako, znate, teško je opisati Irce u samo par rečenica, ali globalno gledajući oni su veoma veseo narod. I mislim da je u njima jako prisutno to što su oni iselili se, mislim, Iraca čak par puta više živi vani nego što živi u Irskoj. I to se tu osjeti. Oni su jako veseo i da ne kažem gostoprimljiv, gostoljubiv narod, ali dosta ljubazan narod. Tako da mi nemamo baš nekih problema. Možda smo tu imali malo i sreće. Veoma su veseli i nemaju ništa toliko puno protiv stranaca i tako dalje.
Da, to je veoma značajno, da ne postoji taj animozitet prema doseljenicima.
Apsolutno, apsolutno. Ne, mislim da svako u Irskoj, svaka irska porodica ima nekoga koje je odselio ili ima nekih članova porodice koji su davno nekad odselili, oni to dosta razumiju. Po tom pitanju smo dosta sretni.
Da li vam država Srbija pomaže nešto baš oko ovih stvari koje ste govorili, identitet, očuvanje nacionalnog identiteta zemlje i pre svega jezika dece? Da li ste aplicirali za nekakva sredstva, za udžbenike kod naših vlasti?
Pa znate, jesmo. I to je jedan od razloga što smo mi registrovali naše društvo. Ali znate, to ide sve teško kada vi prvi put obavijestite ministarstvo za dijasporu ili nešto, aha, mi smo Srbi, tu postojimo, nama bi trebalo to i to, to sve ide dosta sporo. Međutim, oni jesu izišli u susret i veoma su se obradovali kad su sve to čuli. Mi smo prvi put aplicirali, pošto smo ovdje napravili u Korku i prvu školu srpskog jezika. Međutim, oni tad nisu mogli da nam iziđu u susret, čisto zbog nekih tehničkih problema nismo preveli našu registraciju na srpski jezik. Dobili smo odbijenicu, ali naravno mogućnost da dalje možemo da tražimo bilo šta. Jeste, mi im ovom prilikom veoma zahvaljujemo, jer jako nam je značajan svaki korak i sve što nam se desi, pošto, eto, kažem, bili smo dosta usamljeni, moramo dosta mukotrpno i teško da radimo da bismo ostvarili sve te prve kontakte i krenuli napred.
Hvala na razgovoru i želim vam sve najbolje.
Hvala i vam, doviđenja.
In the merry month of June, from me home I started, let the girls of Tun, nearly broken hearted, saluted father dear. Kiss me, darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then off to reap the corn, there where I was born, cut the stalwart on a banished ghost, and goblins, brand new pair of brooks, rattling all the box, frightening all the dogs on Rocky Road, to Dublin, one, two, three, four, five, under air and turn her down the Rocky Road, and all the way to Dublin, what follow? In Mullingar at night I rested limbs so weary, blinded by the light, next morning light, and every took the drop of the pure, keep my heart from sinking, that's an Irish cure, whenever he's on for drinking, to see the lassie smile, laughing all the while, that my curious mouth would set your heart a-bubbling next if I was tired, wages I required, I was almost tired, on Rocky Road to Dublin, one, two, three, four, five, under and turn her down the Rocky Road, and all the way to Dublin, what follow the In Dublin next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived of view of that fine city, and then I took a stroll, all among the quality bundle it was told, in a neat locality something crossed me mind, when I looked behind, bundle could I find, upon me stick a wobble inquiring for the rock, said me Connaught Rock, wasn't much in walk, a rocky road to Dublin, one, two, three, four, five, and there and turn and down the rocky road, and all the way to Dublin, what follow the road?
Thank you.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.